së shpejti do të merret vesh se kush do të bëhet presidenti i ri i Serbisë, Tadić apo Tomislav Nikolić. Në varësi të kësaj, ju do të përcaktoni datën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës apo kjo është diçka e pavarur nga zgjedhjet serbe? Dhe nëse është e mundur, cila është kjo datë?
Ne nuk e kemi lidh zhvillimin ton, vajeçjet tona me zhvillimet që kanë bënë me Serbinë. Nga një arsye shumë e thjeshtë, sepse janë procese që kanë bënë me vullnetin politik popullit të Kosovës. Për ne është shumë e rëndësishme që hapat që do të bëjmë do të jenë hapat koordinuar me bashkinë ndërkombëtare dhe gjithë ndihmëtar e fuqishëm të Kosovës që kanë qenë janë dhe do të mbesin në procesin e mateshme, dhe është më rëndësishme që këto momente do t'i analizojmë më së miri për të nxjerrë edhe ditën e verdiktit madh të sovranit të Kosovës, pra të asaj që kemi të reflektuar në kuptimin institucional në parlamentin e Kosovës për të shprehë qëndrimin ton për Kosovën e pavarur dhe sovrane. Natyrisht se për ne do të jetë interesit veçantë që i gjithë rajoni të përmbyllë një kaptin që ka qenë një kaptin e konflikteve, një kaptin e tensioneve dhe që do të hapet një kaptin e re e marrëdhënieve dhe relacioneve të mira ndërshtetënore. Këtë e dëshirojmë që të ndodhë në Serbi, që populli serb të zgjedh atë që ata e preferojnë, nuk është çështje e ambicës apo e gravitimit tonë se kush do të jetë, është çështje që ata mund vendosin, por për ne është shumë e rëndësishme që të ketë parasysh çështja fundamentale që Kosova ka, që të ketë relacione të mira ndërshtetërore me gjithë qindë vet. Pra dhe me Serbinë, ne kemi relacione jashtëzakonisht mira me Maqedoninë, jashtëzakonisht mira me Shqipërinë dhe me Malin e Zi dhe vendojmë të nesërmën që të kemi mbi parimet të njëfqinësie të mirë dhe të mirë kuptimit reciprok edhe marrëdhënie të mira me shtetin e Serbisë, pra si shtete sovrane, për të shpejtuar hapin dhe ecjen tonë në zhvillimet e reja që kanë bënë edhe me procesin e integrimeve.
A ka një datë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës?
Unë sot s'mund t'ua them, ne jemi në përpjekje për të saksuar edhe momentin më të rëndësishëm dhe të qartë, më unshëm. Mendoj se për pak ditë do të jetë.
Duke pasur parasysh problemet që duhet të përballoj shteti i ri kosovar, cili mund të jetë kontributi i bashkësisë katolike në veçanti, por edhe i bashkësive fetare në përgjithësi në ndërtimin e indit të ri shoqëror kosovar?
Po mendoj se është një kontribut aktiv që ka qenë edhe deri tash dhe të vazhdojë edhe më tej, në kuptimin e influencimit pozitiv dhe jashtëzakonisht të qartë në radhë parë për mirë kuptimin reciprok të gjithë qytetarëve të Kosovës në djenjën e brendshme, të prezentimit them të këtyra vlerave që ne i kemi në botën tjetër, flas në botën jashtë Kosovës, dhe është shumë e rëndësishme po ashtu që të jetë një kontribut maksimal në stabilitetin e përgjithshëm të vendit. Dhe ky rol ka qenë është dhe do të mbetet nga shtyllat më të rëndësishme të ecjes sonë të suksesshme, dhe po kështu është shumë e rëndësishme që kjo pjesë e lirive të përgjithshme shpirtërore që ne kemi dhe që i mbrojmë me legjislacionin e Kosovës duke fituar nga kushtetuta dhe ligjet specifike, po ashtu të jetë një joshje veçantë në ndërtimin dhe respektimin e këtyre standardeve dhe vlerave që kanë bënë me prezentimet tona të mëvonshme në aktivitetet e integrimeve, flas institucionale në kuptimin e mekanizmave ndërkombëtar, po ashtu edhe të bashkëpunimit shumë të thellë dhe kontinuel edhe me flas në radhë parë me Selin e Shajt në këtë kuadër dhe me botën themi përgjithsisht duke pasur parasysh ndjenjen e respektit ndaj çështjeve të themi edhe të konfesioneve, por po ashtu edhe ndaj asaj që ne mund ta quajmë mirëkuptimit edhe institucional dhe bashkëpunimit institucional.